Budeme čítať Matúša 4. kapitolu celú.
Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od ducha a bol pokúšaný od diabla. A keď sa bol postil 40 dní a 40 nocí, napokon zlačnel. A pristúpiac k nemu pokúšiteľ riekol mu: Ak si syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene stali chlebmi. A on odpovedajúc riekol: Je napísané, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie. Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu. A povedal mu: Ak si syn Boží, hoď sa dolu, lebo vedie napísané, že svojim anielom prikáže o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudieril svojej nohy o kameň. A Ježiš mu povedal: Zase je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Opäť ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. A povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Vtedy ho opustil diabol a hľa, anieli pristúpili a posluhovali mu. A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel do Galiléje. A opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaume, ktoré leží pri mori, v krajoch Zabudolóna a Neftalíma, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Zem Zabudolóna a zem Neftalíma, na ceste k moru za Jordánom Galiléa pohanov. Ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a sediacim v krajine a v tvoni smrti vzýšlo svetlo. Odtedy začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A chodiac popri Galilejskom mori videl dvoch bratov, Šimona zvaného Petra a Andreja jeho brata, ktorí púšťali sieť do mora, lebo boli rybári. A povedal im: Poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A oni hneď opustili siete a išli za ním. A keď pošiel odtiaľ niečo ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakoba, syna Zebedejovho, a Jána, jeho brata, na loďke so Zebedejom, ich otcom, napravujúcich svoje siete, a povolal ich. A oni hneď opustili loďku i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil dookola po celej Galiléji, učiac v tamojších synagógach a kážuc evanjelium kráľovstva a uzdravujúc každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. A rozniesol sa o ňom chýr po celej Sýrii a vodili a nosili k nemu všetkých nemocných, trápených rôznymi neduhy a mukami, posadlých démonmi a námesačníkov a porazených, a uzdravoval ich. A išli za ním mnohé zástupy z Galiléje, z desaťmestia, z Jeruzaléma, z Judska i zo Zajordánska.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Poď za mnou. Viem si predstaviť, ako v Nemecku Luther horlivo bojuje za pravdy Božieho slova a nakoniec nájde, že v Ríme sú ľudia múdrejší, zbožnejší, svetejší, vydá sa do Ríma a tam nájde pravý opak. Vidí tam zhýralcov, smilníkov, nevercov v biskupských ruchách, vidí, ako sa kupčí s odpustkami a namiesto svetosti uvidí hroznú skazenosť celého jadra katolicizmu. Ešte pred nástupom do rehole a do štúdie som mal predstavu ako každý katolík. Kňazi, reholníci, to sú svätí ľudia. A v seminároch či reholiach tam sa učia sväté Božie veci a žijú tam ešte svätejší život ako obyčajní ľudia. Musia tam mať pevnú vieru, musia tam žiť pevnú vieru. Och, aký ťažký život musia mať. Neviem, či to tam zvládnem. Preto človek pred vstupom do seminára či do rehole ešte viac pridá na zbožnosti, aby sa im dokázal nejako vyrovnať, a na skutkoch či na charite. Ale opak bol pravdou. Po vstupe do rehole som videl, že sú to ľudia horší, čo sa týka viery aj nábožnosti, ako obyčajní katolíci. a ešte viac popierajú Božie slovo ako obyčajní katolíci a majú ešte horšiu vieru ako obyčajní katolíci. Až na niektorú výnimku. Myslím tým katolickú vieru, hej? A vieru v katolicizmus. A keď som bol v seminári, to isté som si myslel o tých, čo študujú v Ríme, že študenti v Ríme sú ešte svetejší, ešte nábožnejší, ešte lepšou vierou, no boli na tom s vierou ešte horšie a liberálnejšie ako v seminári a v reholiach. Ak by sme mali nakresliť kruh, tak čím bližšie k jadru, čím bližšie k Rímu, tým horší, liberálnejší, démonickejší, hriešnejší služobníci. Nebolo to len v histórii, kedy Rím mal najviac prostitútok, lebo tam bolo najviac celibátnikov, ale je to v každom čase rovnako, len v inej podobe. Teraz je tam viac voľnomyšlienkárov, liberálov, homosexuálov, karieristov a čím honosnejšie rucho, tým viac zakrýva mŕtvolné pozostatky, tým demoneckejší ľudia. Ja som nebol v Ríme, ale v Reholi sme mali dvoch študentov, čo študovali v Ríme. Počuť ich kázanie, to bolo ako počuť nejakého filozofa, voľnomyšlienkára. Jeden z nich bol diakon, keď prišiel medzi nás, chválil sa, ukazoval, rozprával, ukazoval fotky, ako s pápežom tam mu ministroval, ešte vtedy s Janovi Pavlovi II. Keď sme mali s ním debatu, bol som z neho aj z Ríma, aj z toho systému v Ríme sklamaný ako Luther. Kto videl dokument za zdmi Vatikánu, po slovensky za múrmi Vatikánu, si vie vykresliť realitu Ríma, že tam iba ide o vonkajšok človeka a pôsobivé ceremonie. Alebo vo svedectve katolického kňaza, bývalého Richarda Beneta, on tam popisuje svoje štúdia v Ríme, kto chce, môže si to nájsť na internete. Čím je katolík vyššie, tým je to s ním a jeho zbožnosťou a katolíckosťou horšie. Človek očakáva, že čím vyššie sa kňaz nachádza, tým je to zbožnejšie. Práve preto, že obyčajní katolíci, ale aj ateisti si myslia, že tí vyššie sú tí lepší, práve preto obyčajní katolíci a zbožné babky dôverujú kňazom, reholníkom, biskupom a pápežovi a Rímu. Ale je to práve naopak. To je ako s politikmi. Najpoctivejší, najlepší občan je ten najobyčajnejší. Najmenej kradne, najmenej robí kompromisov, najmenej zavádza, najmenej podvádza. A čím vyššie sa človek dostáva, čím má vyššiu funkciu, tým viac klame, tým viac zavádza, tým viac kradne, tým väčšie podvody a kompromisy musí konať a viac sa musí oddačovať svojim mocným, ktorí ho dosadili tam, kde je. A je to jedno, v akej strane sa človek nachádza. Druhý študent Ríma tiež prišiel sa ukázať do rehoľu v Bratislave a tiež som očakával, aký to môže byť ten zbožný muž. Ale zasa som sa sklamal. A tiež, keď rozprávali, ako sa študuje v Ríme, aká pohodička je to študovať, aká voľnosť tam je, čakal som znova, že Rím bude svätý. A tam to bolo ešte horšie ako v reholiach a seminároch. Obidvaja študenti a rovnako aj Bezák, ktorý študoval v Ríme a rovnako ako každý, ktorý študuje v Ríme, tak odtiaľ príde viac liberálnejší, nekatolickejší ako z klasických seminárov. Takže za najkatolickejších by sme mohli považovať tých najobyčajnejších laikov. Obyčajní katolíci a laici, vy ste tí, ktorí sa snažia najlepšie držať rímskej nauky a čím vyššie sa človek dostane, tým je z neho horší katolík s horšou katolickou vierou v katolickú nauku. A zvláštne je to, že práve na takýchto horších katolíkov sa vy, obyčajní katolíci, spoliehate a do rúk im dávate úplne svoje životy. Na horších ľudí od vás sa spoliehate od kolísky až po hrob vo všetkom. Pozrime sa na charitu. Obyčajný katolík má predstavu o tom, ako zasvetení ľudia pomáhajú biedným. Ale zase je tu len obyčajný katolík, ktorý je práve ten, kto najviac pomáha biedným či chudobným, to aj preto, lebo pomáha zo svojho. Z cudzieho sa dobre pomáha každému, veď to nestojí nikoho nič, len presunú, čo dostanú. Na Slovensku katolická charita aj niečo robí, ale väčšinou za štátne a v menšine z kostolných zbierok, raz, dva razy do roka zbieraní na charitu. Reholné sestry tiež niečo konajú, ale tiež za štátne, hej? Takí najznámejší muži, kňazi, ktorí robili reklamu katolicizmu tu na Slovensku v dobročinnosti a obetavosti sú a boli Kufa a nebohý Srholec, čo z 2700 kňazov Slovenska je veľmi málo. Obidvaja ale vo svojej dobročinnosti sú a boli rímskymi autoritami viac pohrdaní ako chválení, čiže koľú im oči, hej, títo dvaja. Kufa je síce dobrosrdečný, ale je tiež veľký mariánsky ctiteľ a tak aj vedie svojich bezdomovcov do záhuby. Keď Kufa potrebuje načerpať silu, stadne na koňa a ide na Mariánsku horu v Levočí ku svojej panej čerpať silu. Ako laik som si myslel z romantických katolických príbehov a filmov, že kláštory sú na pomáhanie biedným, že sú tam ľudia rovnako láskaví ako Kufa, že kláštory sú aspoň nejakým útočiskom biedného človeka. No aj v tom som sa sklamal. Bezdomovci chodili na dvere kláštora v Bratislave zvoniť a prosiť o jedlo. Nechceli peniaze, len jedlo. Myslel som si, že im dajú dôstojne najesť sa, či posadia ich za stôl a obslúžia, ale vo dverách ich odbavili chlebom natretým šmalcom a bez akýchkoľvek slovo pánovi Ježišovi Kristovi, či bez akýchkoľvek pekných ľudských slov ich odprevadili. A ešte čakali za to veľkú vďaku a tvárili sa, ako keby mu ponúkli švédske stoly. Ja som nenápadne pridával ku chlebu so šmalcom aj niečo, čo bolo po ruke, čo zostalo z raňajok, čo bolo v spoločnej chladničke, či už cibuľu, či salámu a tak ďalej. Keď mi na to prišli, pokarhali ma a kontrolovali ma a pozerali medzi chlieb, či im nedávam niečo viac, ako iba šmalec. Keď sa mi dalo, vyšiel som chvíľu vonku a zaujímal sa o ich život a trápenia. Raz večer som bol priamým svedkom, ako prišiel na vrátnicu nejaký mladý muž, vyzeral ako keby šiel každú chvíľu odpadnúť, bolo mu veľmi zlé. Nič nevravel, iba s ťažkým hlasom dve slová: pomôžte mi, pomôžte mi. Vrátnik, ktorý bol dôchodca, laik, zavolal viceprovinciála. Nás by napadlo opýtať sa, čo ti je, čo potrebuješ, čo sa ti stalo, ale prvé slová viceprovinciála boli prísne: vypadni von. A mladík volal ľutostivo: pomôžte mi. A viceprovinciál hlasnejšie: vypadni von. A mladík znova ešte ľutostivejšie: pomôžte mi. A viceprovinciál ešte hlasnejšie a zúrivejšie: vypadni von. A vyprevadili ho dobrovoľne na silu von. Z tohoto šoku som sa nemohol dlho spamätať. Potom, keď som počul rozhovor viceprovinciál s vrátnikom, rozprávali, že bral, že bol asi nadrogovaný. Nezistili, nepýtali sa, čo mu je, ale skonštatujú, bol nadrogovaný a tak ospravedlnil viceprovinciál svoj skutok. Či bol skutočne nadrogovaný, ťažko povedať, hej, z toho situácie. Ak si myslíte to, čo ja, že mohli zavolať sanitku, či nejakú charitu, či zavolať niekomu, kto sa stará o nôznych, či dajme tomu nadrogovaných, tak ste na omyle. Oni nepotrebujú byť otravovaní ľudskými problémami, nepotrebujú bojovať o ďalších členov, oni len pasú a vyjedajú svoje ovečky. Lebo ovečky si dobre uvedomujú, že sú na kňazských rukách a ich službách a ich odpustení závislé. Čiže Rím je nielen v duchovnej, ale ako vidíme v telesnej oblasti, ten, kto neprezentuje vôbec Krista. Vidíme to od toho najvyššieho predstaviteľa pápeža, ktorý má moc nad všetkým rímskym majetkom celého sveta, a napriek tomu donekonečna vyzýva tých obyčajných katolíkov, aby boli súcitní s migrantami, aby pomáhali, aby prispievali, aby sa obetovali pre druhých. Farizejstvo. Laici sa spoliehajú na takýchto ľudí, že im vymodlia a cez ceremonie urobia všetko preto, aby mali večný život. A najlepšie tým katolíkom, ktorí majú v rodine kňaza či mníšku podľa katolíkov, hej, typická hláška iných katolíkov je: ty sa ale máš dobre, za teba sa má kto modliť, pôjdeš rovno do neba. V každom prípade, kto má v rodine kňaza, alebo mnícha, alebo mníšku, tak tá rodina sa spolieha na to, že im vymodlia večný život. Modlitby kňazov a reholníkov pokladajú obyčajní katolíci za niečo iné, niečo špeciálne, ale zasa je to tak, že zbožní a obyčajní katolíci sa viac modlia, viac postia ako kňazi či reholníci. Pôsty. Okolie vidím, ako katolické pôsty berú vážne a pohoršujú sa nad tými, čo jedia ešte aj dnes v piatok meso. Laici si odopierajú od úst dosť často kvôli náboženstvu a mnohí dodnes berú stále jesť meso v piatok za hriech, ťažký hriech. V reholi sa takmer nikto nepostil. Piatok bol deň ako každý iný, len s obyčajnejším jedlom. Očakával som, že kňazi a reholníci ako príklad veriacich sa budú postiť, ale kdeže. Postia sa len laici. Reholi sa postili len na Veľký piatok, aj to tak, že sa jedlo normálne jedlo, ale jednoduchšie. Iba nejaký jednotlivec, kňaz, sa nedostavil na obed. Za každým, keď vidím, ako sa niektorí v mojej rodine postia, ako niektorí katolíci si otrhujú od úst, lebo pôst, a keď si spomeniem na kláštorčina kňazov plných slov z kazateľnice o pôste, tak sa nad tým hnevám, ako laici všetko, čo povie pán farár, berú doslovne, berú k srdcu, a farári nič. V reholi dosť často bývali slávnostné honosné obedy, a tých slávností v reholi bývalo veľa. Nebol to len každý katolický sviatok, ale boli to aj sviatky svätých a blahoslavených redemptoristov. Prirovnal by som to v laickom katolicizme odpustom, kedy mali katolíci prestretý slávnostný stôl a najedli sa do poprasku vyberaných jedál a vypili si vínka či ohnivej vody. Čo keď adepti chcú z kňazstva odísť či rehole? Niektorí po nástupe do reholi či seminárov hneď boli schladení a uzemnení a sklamaní, lebo prišli tam s nejakým cieľom a s ideálom katolického kňazstva reholného života. Vlastne všetci laici stále majú aj dnes nereálne predstavy o týchto ľuďoch v reholiach a na farách. Všetci adepti uvidia vnútro rímskeho systému, ale len pár adeptov to irituje a odídu odtiaľ. Väčšina si povie tak ako ja, je to jediná pravá cirkev, pekelné brány ju nepremažu, tak privriem oči a také veci ma nesmú znechucovať a odrádzať. Ja som v reholi po roku a pol pocítil a poznal, že toto nie je moje miesto, že to nedokážem takto žiť celý život, tak som aspoň dokončil druhý ručník na fakulte. Niektorí odišli z rehole, ale dokončili štúdium, dokonca ako laici, aby mali titul, aby mohli ako laici učiť náboženstvo či filozofiu. Vystúpenie z rehole aspoň u chlapcov v dnešnej dobe nie je nič zložité, pokiaľ nemajú sľuby. Keby som zostal v reholi, tak ďalší rok by som šiel do noviciátu v Podorinci a tam po skončení by som mal dočasné sľuby na 4 roky a pokračoval by som tretím ročníkom na fakulte. Ak majú adepti dočasné sľuby, je to už s výstupom rehole komplikovanejšie, lebo sú zaviazaní až na 4 roky. Až vtedy, keby sľuby prestali platiť, až vtedy im uplynie všetko, hej, a môžu odísť. Ja som z rehole odišiel na vlastnú žiadosť. Nemal som väčšie ani dočasné sľuby, tak nikto mi nerobil nejaké problémy. Prešiel som iba s rozhovormi s provinciálom, viceprovinciálom a to bolo všetko. Nik z predstavených ma do ničoho netlačil, nepresviečal, neprehováral. Pred reholou som popredal, čo mohol a zbavený pozemských príťaží šiel do rehole. Ale ako som odtiaľ holý išiel, holý som domov prišiel a ako 28-ročný som musel začínať život od nuly. Výstup zo zasveteného života, čiže zo života s večnými sľubmi, musí schváliť Rím a Rímu to trvá, myslím, 2 roky, kým sa k výstupu jasne vyjadrí. Počas tých 2 rokov napríklad pri dieceznom kňazovi robia, čo môžu, preradia ho, dajú mu rok, 2 oddychu, bez služieb, prejde kadejakými duchovnými cvičeniami. Jeden z našej farnosti tiež mal pohnutky odísť ku Dohnalovcom, ale teraz vidím, že stále pôsobí v katolických farnostiach. Večné sľuby znamená v tomto prípade skutočne večné, lebo keď kňazi s večnými sľubmi sa rozhodnú odísť, tak podľa náuky Ríma tá pečať kňazstva či večného sľubu je v nich na veky. Ženiť sa po výstupe podľa Ríma nemôžu, lebo sú kňazmi na veky. Hebrejom 5.6. Ty si kňaz na veky podľa radu Melchizedechovho. Podľa tohoto verša katolícky autority učia, že sú osoby s večnými sľubmi a kňazmi na veky, že majú nezmazateľný večný kňazský znak, ale tento verš hovorí jedine o pánu Ježišovi Kristovi. Aj Bezák mal hodnosť arcibiskupa a teraz ho nemôžu tiež inak volať ako arcibiskup, je to jeho pečať na veky, hej? Je arcibiskupom stále, ale emeritným. To znamená, že je pozbavený či pre dôchodok, či pre iné veci, svojej funkcie či práce. O takéhoto človeka sa ale Rím, či rehoľa, či dieceza musí postarať do smrti. U redemptoristov odišli aj rehoľní kňazi s večnými sľubmi, ale o takých sa musí rehoľa doživotne postarať. Jeden napríklad bol zamestnaný v kancelárii redemptoristického časopisu Slovo medzi nami a žil ako chudák. Pokiaľ nemá človek večné sľuby a odíde, tak z pozemského a finančného hľadiska to boli stratené roky života, lebo kým človek nemá večné sľuby, nie je diakonom či kňazom, nedostáva plat. A preto po odchode zo seminára či rehole bez večných sľubov nedostanete žiadne odstupné a v podstate im a Rímu je to jedno, ako ten človek dopadne. V akých veciach civilných som do rehole šiel, v takých mi som prišiel naspäť, lebo seminaristom bez dočasných sľubov rehole nekupuje žiadne oblečenie a tým, ktorý majú dočasné sľuby, rehole kupuje iba niektoré veci. Čiže o seminaristu bez večných sľubov sa o šatenie sa starajú stále rodičia. A tiež o odidencov sa musia postarať v začiatkoch rodičia, kým sa nepostavia na vlastné nohy. Mnohým odidencom sa preto aj pre videnie vnútra katolicizmu aj preto to spomenuté všetko z katolické zhnusy a s katolicizmom po odidení nechcú mať nič spoločné. A laici si radi kopu do takýchto odidencov, hej, nevedia prečo. Keď človek bez sľubov či po skončení dočasných sľubov vystúpi z rehole či seminára, o človeka nikto z rehole či seminára sa nezaujíma nikto. Ale ku redemptoristom chodili raz za čas, jeden farár v tom čase bol väzenským duchovným a ten si dobrovoľne zobral na seba bremeno zaujímať sa raz do roka o duchovný stav redemptoristických odidencov. Chodil do Zuberca tuto oddychovať, hej, na faru, tak sa občas u mňa zastavil raz do roka. Jeho prvé otázky, keď ma prišiel domov pozrieť, boli, či nepotrebujem niečo, myslel tým spoveď, hej, či ešte som katolíkom, hej, či ešte chodím do kostola a tak. Či som nezanevel na katolicizmus. Naposledy, keď bol, povedal som mu, že som uveril Božiemu slovu a vystúpil z rímskej cirkvi, tak nahnevaný stal zo stoličky, odišiel bez otočenia sa a rozlúčky, ako keby som vyvraždil celý svet, sa tváril. Jeho posledné slova počas odchodu boli: vráť sa ku svojej matke, cirkvi tým myslel. Čiže jeho záujem u mňa bol len dovtedy, kým som bol katolík, potom som už len zatratený odpadlík. Bez Ríma som stratený prípad. Život po odchode zo seminára. Keby každý laik mohol vidieť jadro katolicizmu, prestal by brať kňazov a reholníkov ako bohov či polobohov. Ako som spomenul, mnohí po odchode zo seminára zanevnú s hnusom na všetko katolícke. V politike je to opačne, kto zažil politickú moc za peniaze, ten väčšinou prechádza zo strany do strany a neodíde odtiaľ. V našej dedine, kde je takmer každý katolík, kde každý každého pozná, je to úplne iné ako niekde v meste. Nikto mi priamo nepovedal, čo si o mne myslí, ale to napätie bolo cítiť po odchode ako pred búrkou. Tie grimasy na tvárach, tie postoje hovorili za všetko. Ľudia sa mi vyhýbali a mládež, ktorou som predtým strávil veľa času, ešte viac. Mnohokrát, keď sa rozprávali s božní katolíci o odidencoch, tak nepoužívali pekné slová. Niektorí čakajú, kedy ho zasiahne blesk z neba a zabije odidenca. Zbožná žienka na istého odideného kňaza povedala skrachovanec. Iní sledujú život odidenca a očakávajú, ako bude trestaný v živote Pán Božkom. Kým tí, čo zastávajú v rehole a kňazstve, sú pre dedinčanov bohovia, denne sa za nich modlia pred omšou, tí odidenci sú ako keby neexistovali. Jedna pani z dediny ma v rehole podporila raz finančne 500 korunami, no po príchode z rehole sa na mňa nepozerala a neozdravovala. Teraz sa už aspoň pozrie a odzdraví. Pre klasických katolíkov je odidenec zradca Krista. Pre reholníkov, s ktorými sme boli kamaráti, či kňazov, s ktorými som sa kamarátil, zíde z očí, zíde z mysle. Odchod z rehole som osobne prežil v pokoji, ale toto pokrytectvo ma šlo zničiť. Už neviem, v akom poradí to bolo, ale snažil som sa žiť a zaradiť ako normálny katolík. Ešte som krátky čas ministroval, čítal Božie slovo na omši, ale potom to na mňa doľahlo a opustil som od všetkého a stal sa iba nedelným katolíkom. Ale počase nehľadiac znova na ľudí a veriac pravú jedinú katolícku cirkev som sa o pár rokov pozbieral a začal žiť aktívny život vo farnosti. Čítal som Božie slovo, začal robiť biblické vyučovania. Nie vďaka katolíkom, hej, som to robil, ale vďaka Božiemu slovu, hej. keby mi katolíci mali pomôcť, tak nedočkal by som sa toho. O to ľahšie sa mi brali po obrátení reakcie ľudí, pre ktorých znova som bol ako zradca Krista. Ale akého, keď som uveril jedine v Krista? A znova dookola ľudia čakali hromy, blesky, ako ma na mieste zabijú. Ale zasa po čase, keď videli, že žijem, tak ich reakcie sa utlmili. Poďme na výklad Božieho slova. Pred vstupom do rehole ťali do mňa veršie Božieho slova, ktoré aspoň ešte v tom čase katolíkmi a staršími kňazmi boli brané iba na kňazské a rehoľné povolania. Boli to ale verše vytrhnuté z kontextu a preto si ich Rím vykladal po svojom. Ja ich predložím vo všeobecnej verzii katolíkov a vo verzii, ako to majú biblicky správne znieť. Matúš 16.24. Tedy Ježiš povedal svojim učeníkom, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a ide za mnou. Rímska verzia znie, kto sa stane kňazom a reholníkom, ten zaprel sám seba a nasledoval Krista. Laikom je kňazský a reholný stav predkladaný ako niečo vznešené, ale ťažké, kde človek, ako v životopisoch katolických svätých, zriekáva sa kadečoho, modlí sa, postí sa, obetuje každú všetku, obety, hej. A iba takíto ľudia vraj nasledujú Krista. V kontexte ale tieto verše nehovoria vôbec nič, ako aj celé písmo o kňazoch a reholníkoch. Kontext hovorí iba o nasledovateľoch Krista. Matúš 16.25.26, pokračujem v tom verši, lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by pre mňa stratil svoju dušu, nájde ju. Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo aké výmene dá človek za svoju dušu? Pridám ešte jeden verš, podľa ktorého som pred odchodom do rehole predal všetko, čo som mal, a tak nezaťažený pozemskými vecami šiel som do rehole. Marek 10.21. Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu, bohatému mladíkovi, jedno ti chýba, iď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž a poď a nasleduj ma. Rím vždy prezentoval laikom, kňazom a reholníkom ako chudobných, biedných, ktorí nemajú nič kvôli Kristovi, a preto ich laici toľko podporovali a dodnes podporujú zo svojich biedných príjmov. V skutočnosti naozaj zasvetenci Rímu nič nemajú, všetko je rímske. Priamo, nepriamo je to všetko majetok Ríma. Naozaj sú chudobní a biední, ale inakším spôsobom. Reholníci sú po finančnej a materiálnej stránke zbavení svojprávnosti, kňazi to majú niečo ľahšie. Ale ako som vyššie spomínal, nemajú sa ešte lepšie ako obyčajný človek. Biblický výklad, keby sme to mali vyložiť, kontext hovorí o tých, ktorí skutočne nasledujú iba a jedine Krista, nikoho iného, ani pápeža, ani panenku, ani zomrelých smrteľníkov. Pravdy týchto veršov sme mali možnosť každý zažiť na vlastnej koži. Keby sme uverili, dokonca samotná rodina, samotný svet sa začal, k nám správať, ako keby sme boli na tejto zemi zbytočnými existenciami. O to ľahšie sa nám zrieklo všetkého, čím sme sa dovtedy zaťažovali, čo nás držalo pripútaných k zemi. Či už našich rodín, ktoré sa sami od nás odlúčili určitým spôsobom, či už našich plánov, našej budúcnosti, či nezaťažujeme sa starostiami o zajtrajšok. Zriekli sme seba samého a prijali sme Krista do seba. Zatiaľ, čo reholníci sa zrieknú seba samého a príjmu myslenia a spôsoby Ríma, neviestky, diabla. Naše srdce je u Pána, a keďže sme si istí vo všetkom, že on všetko riadí, spoliehame sa na ňo, že aj to zle, čo nás postretne, že je pre naše dobro. Nezachraňujeme už svoju dušu pre tento svet, nepotrebujeme v tomto svete byť niekým. Duša to sú myseľ, voľa a city. Žijeme a pracujeme v tomto svete a pre tento svet, ale náš domov je v nebi. Nemyslíme ako svet, neopakujeme po svete, necítime ako svet. Zapreli sme svoju myseľ, voľu, city pre tento svet a prijeli sme Kristovu myseľ, voľu, city. Pán Ježiš láskavo pohľadol na bohatého mladíka, ktorý dodržuje náboženské pravidlá a myslí si, že je nábožný. Ale Pán Ježiš usvedčuje jeho srdce zo sebaklamstva. Mladík sa nedokáže zriecť kvôli Kristovi svojho majetku. Nedokáže kvôli majetku nasledovať Krista. Zemské bohatstvo je pre mladíka ako olovená guľa pripútaná na nohe. Srdce mladíka nie je u Boha, ale je v majetku. Keby bolo u Boha, mohol by mať aj stokrát viac bohatstva, Pán Ježiš by mu to nikdy nepripomenul. Preto Pán Ježiš bohatého mladíka vyzval, aby všetko predal a potom ho nasledoval. A to isté by Pán Ježiš povedal aj chudobnému, ktorého istota v pozemskej veci by bola väčšia ako v nebeskej. Nikodém a Jozef z Arimatei boli poprední a zámožní muži, ale Pán Ježiš im nič také nepovedal, aby predali svoje majetky, lebo vedia, že v budúcnosti ho budú nasledovať. Nikodémovi Pán Ježiš povedal, že sa musí znova narodiť však. Naše srdce, keď sa obrátilo, je u Pána, a preto nás pozemské veci nedržia pri živote. A znova nám okolnosti nášho života ukázali, že ten, kto miluje Pána, zrieknul sa všetkého, lebo to bolo prekážkou nasledovania Pána. Najzbožnejší katolíci a rodiny nám ukázali po našom obrátení svoju pravotvár a tak sme nemuseli ani veľa bojovať s veršom Lukáš 14.26. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy, deti i bratovi, sestier, len svojej vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. Samotná rodina nám uľahčila tento verš spôsobom, že oni nás začali prvý nenávidieť. My ich tiež nenávidíme, ale nie tak, ako oni nás, ale tak, ako Pán Ježiš prikazuje. Žena, deti, rodičia nie sú u nás na prvom mieste. Keby sme ich milovali viac ako Krista, ich útoky, citové vydieranie by sme nechceli počúvať a spravili by sme podľa ich vôle, podľa ich názorov. Ale my milujeme Krista a nerobíme podľa ich vôle. No preto nás je, pre nás je Kristus na prvom mieste, a tak ich názory, útoky, vyhrážky nás nepresvedčia o tom, aby sme sa vrátili do modlárstva katolicizmu a zrady Krista. Milujeme Krista, tak naša láska k našim príbuzným je prejavovaná tu na svete aj skutkami, no predovšetkým tým najväčším možným skutkom, a to tým, že túžime a modlíme sa neustále, aby boli spasení a aby aj oni nasledovali iba Krista. Niekomu sa rodičia vyhrážali vydedením, ak sa nevráti do katolicizmu, ale obstali sme. Iného brata z iného zboru, čo sa so mnou krstil, rodičia kvôli uvereniu v Krista vyhodili z domu. Obstal a dnes je šťastne ženatý s kresťankou. Zriekli sme sa všetkých možných svetských spôsobov, ktoré sa volali duchovné, či už to boli východné náboženské praktiky, či sošiek, obrazov, či kadečoho náboženského. Vlastníme svoje domy, ale naše srdce nie je v domoch. Vlastníme veci, ale naše srdce nie je vo veciach. Vo všetkom, čo máme, správame sa ku tomu, ako keby sme to nevlastnili. To ale neznamená, že flákame tento život a zanevierame na pozemské veci, a že si nevážime pozemských vecí a že sa ideme zatvoriť do kláštorov ako a oddeliť od sveta. Nie, práve naopak, žijeme v tomto svete a pracujeme pre tento svet ešte lepšie a sme príkladom tomuto svetu, až takým, že to svetu kole oči. Ale žijeme tak, ako keby sme už dnes mali predstúpiť pred Pána. Všetko, čo máme, vieme, že nie je naše, ale staráme sa o to ako o Pánove. Naše srdce pred obrátením bolo vo vlastníctve týchto statkov, ale po obrátení z neho odpadlo bremeno tohoto vlastníctva a dnes sa staráme o toto vlastníctvo ako o Pánove. Lebo Žalm 24.1. Hospodinová je zem i jej náplň, okruh zeme i tí, ktorí bývajú na ňom. A rozumieme aj veršu 1. Korintianom 7.29 až 31. A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon tí, čo majú ženy, boli, ako keby ich nemali, tí, čo plačujú, ako by neplakali, tí, čo sa radujú, ako by sa neradovali, tí, čo kupujú, ako by nič nevlastnili, a tí, čo užívajú tento svet, ako by ho neužívali, lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. Takto žijeme a kupujeme, aj užívame si tento svet. Nie sme ako americkí amiši, aby sme neužívali veci sveta. A doplním to ďalším veršom, 2. Korintianom 6.9 až 10. Ako neznámy a predsa dobre známy, ako zomierajúci a hľa žijeme, ako trestaní, ale neusmrtení, ako by smutný, no vždy sa radujeme, ako chudobní a mnohých obohacujeme, ako by sme nič nemali a pritom všetko nám patrí. Pre svet sme nikým a predsa sme pred nebom slávni. O svete zomierame, ale v skutočnosti žijeme na veky. Svet nás ničí a trestá, ale usmrtiť našu dušu nemôže. Pre svet sme smutné existencie, ale my sa radujeme v Kristovi. My ako chudobní, ale prinášame svetu bohatstvo spásy. Nič nemáme a predsa všetko nám patrí, lebo sme dedičia celej zeme. Žalm 37.11. Ale pokorní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju. Nepotrebujeme zhromažďovať ďalšie a ďalšie majetky, aby sme v nich mali väčšiu istotu pre ďalšie časy. Ale zhromažďujeme si svoj poklad pre nebo, veď všetko tu na zemi je pánové, teda aj naše. Nebo je naša budúcnosť a ako zainvestujeme do neba, tak sa v budúcnosti budeme mať. Ďalší verš, ktorý so mnou v katolicizme mátal, bol Lukáš 9.62. A Ježiš mu povedal, nikto položivši ruku na pluh a obzerajúci sa späť, nie je stúci do Božieho kráľovstva. Po katolícky povedané, kto šiel za kňaza alebo do rehole a odišiel odtiaľ, nie je stúci pre Božie kráľovstvo. Tento verš pred vstupom do rehole mi nedal dlho pokoja. Čo ak to nevydržím, čo ak to nie je pre mňa, čo ak nemám na to. Ale katolícke frázy ma upokojovali, neboj sa, keď ťa pán volá, dá ti aj silu. Katolíci to chápu tak, že človek prekročí v prvý deň brány seminára a už je povolaný a nemôže sa obzrieť naspäť. To je rovnaká hlúposť, ako keby som mal povedať, že stretnete sa prvý raz s nejakou dievčinou a už sa nemôžete s ňou roziť, lebo je už navždy vaša. Napriek tomu tí, čo vstúpili do reholi a seminárov, majú strach cúvnuť a odísť odtiaľ, hoci mnohí na to pomýšľajú. Preto je také nenávistné správanie katolíkov voči odidencov zo seminárov a reholí. No práve v seminári som pochopil, že tento verš ma nemôže mátať, lebo som zistil, že na to nemám a že nie som povolaný. A keď nie som povolaný, tak ani ten verš neplatí na mňa. Keď som nakoniec podvolil pánovi, že ma chce do reholi, tak prišiel aj pokoj do duše. A rovnaký pokoj prišiel aj po roku a pol v reholi, keď som bol rozhodnutý odtiaľ odísť. Bola to pánova vôľa ísť tam, ale aj odísť odtiaľ. Nepoložil som ruku na ploch, veď som bol len študent. Nezačal som orať brázdu, ale všetko to bolo len o prípravách na oranie. Napriek tomu si reholníci, reholníčky, seminaristi myslia, že ak už vstúpili, tak začali chodiť s Kristom. A reholníčky si myslia, že sa už majú stať, musia stať jeho nevestou, keď už tam vstúpili. A keď odtiaľ odídu, tak to bude zrada Krista. Preto aj ženy veľmi málo odchádzajú z reholí. Ale tento verš, čo som spomínal, platí pre kresťanov. Kto bol spasený, kto uveril v Krista a Kristovi, ten svojim krstom prijíma podmienky pánove a začal orať brázdu. Ak sa obzerá späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Ak skonštatuje, že ako nekresťanovi by bolo lepšie, ak skonštatuje, že starý život bol lepší, a zanechá Krista a poslušnosť jemu, ako sú zhromaždenia, pamiatka večere pánovej a tak ďalej, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Alebo inak povedané, ak sa časom nespamätá, tak nebol spasený. A o tom je podobenstvo o zrne zasiatom do štyroch pôd, či viac veršov písma, spomeniem jeden z nich, 2. Petra 2.20 až 22. Lebo ak poznaním pána spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zasa sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé. Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravodlivosti, ako poznáším odvrátiť sa od vydaného im svätého prikázania. Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku, a umytá svinia povaľať sa v blate. My ale máme všetkého od Boha a v Bohu. Máme všetko. Sme dedičia zeme a preto nemáme dôvod kvôli pozemským veciam zrádzať Boha a vieru, ktorú nám daroval z milosti. Ďalší verš, ktorý mnou mátal, Marek 10.28. Vtedy mu začal hovoriť Peter, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Aj pre tento verš si kňazi a reholníci, ale katolíci namýšľajú, že iba kňazi a reholníci sú tí, ktorí opustili všetko a preto oni sú vyvolení pánom, ostatní sú laici, nevyvolení pánom. Ale keby sme zobrali katolícke učenie doslova, tak laici potom nenasledujú Krista a teda nevojdu do neba, hej, keď nešli za ním. Drahí laici, ak sa nestanete kňazmi a reholníkmi, nenasledujete podľa katolíckeho učenia Krista. Čo nám kontext hovorí? Marek 10.29 až 30. A Ježiš povedal a riekol: Amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov a bratov a sestier a materi a deti a polí s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Kto je povolaný hlásať evanjelium tam, kde ešte nie je zasiaté, Pán mu dá silu a horlivosť a schopnosť, že človek zanechá domy, zanechá všetko a ide ohlasovať evanjelium tam, kde evanjelium ešte nie je. Evanjelium, nie rímsku náuku, hej? Ale pozor, aby sa nebili ostatné pravdy písma. Sme povinni postarať sa o ženu, o deti, máme povinnosť postarať sa o rodičov. Preto do kláštorov postupovali takí ľudia, čo si chceli uľahčiť svetské trápenia a povinnosti. Evanjelium je už takmer hlásané po celej zemi a je tu už veľmi blízko Kristov príchod. Všetci kresťania teda nemajú si zbaliť veci a opustiť rodinu, ženu, deti a ísť, dajme tomu, do Indie, lebo tam tiež sú už praví kresťania, ktorí už ohlasujú pravé evanjelium, hej? Ale kto má Pánovo volanie ísť niekde, kde nie je evanjelium, tak tam pôjde. Apoštoli ale neopustili ženy a deti. Ani Peter neopustil ženu, ale v ceste povolania Pánom šiel za Pánom v prvom rade. A vidíme, že s rodinou bol v kontakte, lebo Pán Ježiš uzdravil Petrovu svokru, hej, bol u nich na návšteve. Pána chodenie a učenie Pánové bolo u Petra a apoštolov tým najsám prvším a potom žena a deti. Hej. 1. Korinťanom 9.5. Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kefas. Hej. Čiže vidíme, že apoštol Peter chodil so ženou, hej, keď a čo robil. Že neopustil ženu, neopustil rodinu, aj? Ale Pán bol na prvom mieste. Dnes je pre nás nedeľa Pánov deň a byť s Pánom uprostred jeho ľudu, učiť sa Božiemu slovu a zhromaždenie tým najsám prvším v našom živote. Pre tých, ktorí majú neveriacú rodinu, ukazujeme, že Pána učenie Pánom je pre nich v deň Pánov prednejšie ako žena, deti, rodina, futbal, zábava, polia, koničky. Katolícki reholníci a kňazi, kde prídu, tam majú svoj domov. Tak som to aj ja bral. Ak príde farár z našej farnosti do Chorvátska, tak sa k nemu správa chorvátsky farár ako ku svojmu vlastnému a dovolí mu slúžiť omšu, pozve ho na faru, kde sú fary a tam sú farári po celom svete ako doma. Hej? Ak redemptorista príde z Bratislavy do Podolínca, či ku redemptoristom do Brazílie, tak sa k nemu správajú ako svojmu vlastnému, ubytujú ho, nakrmia ho rovnako ako vlastného, aj? Kde je dom redemptoristov, tam sú po celom svete ako doma. A tak si katolíci myslia, že oni nasledujú tento biblický verš, títo ľudia zasvetení, aj? V úvodzovkách. Ale vo verši sa nepíše len o domoch, ale verš znie 100 raz toľko domov, bratov, sestier, materi, detí, polí, s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Majú kňazi, reholníci, bratov, sestry, matere, deti, polia s prenasledovaním? Nie, oni majú iba svojich bratov v úvodzovkách v rovnakom stave ako oni. Tam sú u nich iba ako doma. Ale práve my, kresťania, keďže sme po celom svete, cítime sa u iných znovu zrodených kresťanov ako doma. Ich rodiny, matere, polia, ich prenasledovania sú ako naše vlastné. A zdedíme spolu s nimi v budúcom živote večný život. Ak by mal platiť verš pre každého znovu zrodeného, že má opustiť domy, polia, ženu, deti, proste všetko, kde by potom sme mali inde domy, polia, matere, deti? Podstata veršov je, Kristus má prednosť pred všetkým. Pred ženou, pred deťmi, poliami a neoslobodzuje nás to od povinnosti, ktoré nám Pán Ježiš dal do starostlivosti. Ženu musíme milovať ako vlastné telo. Ak by sme ho opustili, bola by to láska k vlastnému telu? Nie. Ak by sme deti nechali na pospas svetu, ako by uverili v lásku nebeského Otca, ktorý sa o všetko stará? Ak sa nepostaráme o deti, o rodičov, Písmo hovorí, že taký človek je horší ako neveriaci. 1. Timotea 5.8. Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprelievá a je horší ako neveriaci. Prvé miesto u nás je Kristus. Z teba sme zapreli kvôli Kristovi a už nie naše ja a naše túžby, nášho ja, ale Kristus je v nás. A tak sa staráme o seba, o svoju ženu, o deti, o rodičov, tak ako Kristus požaduje. Apoštoli povolaní Pánom sme dneska čítali, hneď zanechali siete a išli za ním. Aj my hneď, ako sme pochopili, kto je Pán, zanechali sme všetko, vystúpili z katolicizmu a teraz Pán je našim všetkým. Matúš 4.9 až 10. Satan povedal Pánu Ježišovi, toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Kráľovstva sveta ukázal Satan Pánu Ježišovi. Vtedy mu povedal Pán Ježiš, odídi satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš v sveta slúžiť. Včera sme mali možnosť vidieť, ako Rím stále má vplyv a moc a kontrolu nad kráľmi, nad prezidentami. Ako má kráľovstva sveta pod kontrolou, lebo slúži satanovi, ako patria kráľovstva sveta Rímu, lebo slúži satanovi. Ale Pán Ježiš povedal, odíď satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš sveto slúžiť. Drahí kňazi a reholníci, kláňate sa a slúžite satanovi. Kláňate sa, slúžite panenke, mŕtvým, drevu, kameňu, obrazu. Pán Ježiš ale hovorí, odíď satane, iba Pánovi svojmu sa budeš kláňať a jemu samému sveto slúžiť. Vy to iste urobte, iba Pánovi a Bohu sa začnite kláňať a jemu samému sveto slúžiť. Kňazi a reholníci, nenasledujete Pána Ježiša Krista, ale modly, ktoré sa Bohu hnusia a nasledujete ľudí, nasledujete svet. Kňazi a reholníci, nemáte žiadne kňazstvo na veky, to patrí jedine Kristovi. Preto všetko, čo robíte, robíte proti Kristovi. Reholničky, nie ste žiadne nevesty Krista, nepoznáte ho a všetko, čo robíte, robíte proti Kristovi. Kňazi, reholníci, reholničky, ešte dnes volajte k Bohu, aby sa nad vami zmiloval a vystúpte čím skôr z rímskeho systému, ktorý je celý proti Bohu a Kristovi. Uverte Božiemu slove, ktoré toľko raz denne recitujete. Uverte mu také, aké je. Inak vás Boh zoberie na zodpovednosť za každú dušu, ktorú ste sprevádzali, zviedli či stiahli zo sebou do pekla. 2. Korintianom 5.20 Sme teda Kristovými vyslancami, ako by Boh napomínal skrze nás. Kristovo mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, keď sa spätne pozrieme dozadu, vidíme, že keď si nás povolal, skutočne sa na nás naplňali Tvoje slova, a tak máme nekonečnú istotu, že to bola volanie od Teba, jediného živého a pravého Boha. V mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby mnohé katolické povolania a katolickí laici rozpoznali, že sú v tvrdej opozícii proti Tebe a začali ťa skutočne nasledovať podľa Tvojho slova. Amen.